Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Prije 7 dana završen je 47. Kočićev zbor, ali naravno misaono svjetlo pažnje za Kočićevo djelo nije ugašeno. Kočićev zmijenski literarijum je, da tako kažemo, stariji od sedmodnevnog zborovanja, a pritajna ljepota uprirođenog jezika izaziva čitače različitih generacija i književnih legitimiteta i afiniteta. U ovom izdanju razgovornika Kočića i njegovo djelo slave neki od laureata Kočićeve nagrade. Pisci, dakle, čiji je korpus potvrđen i nagrađen nagradom Kočićevog imena. Mozaičku priču ili pričku o Kočiću počinje Jovan Babić, ovogodišnji laureat ugledne nagrade.
Kočićeva nagrada je izvanredan doživljaj, izvanredan događaj u čovjekovom životu, jer za mene je zaista Kočić veličina, književna veličina, ljudska veličina, prosto gromada. Ja sam, mada to može izgledati čudno, čuo Kočićevo ime kada i nisam znao šta to znači. I pitao sam se, i danas se pitam, kako je moglo Kočićevo ime da dospije u moj kraj, u Crni Lug, kod Grahova. A tamo je jedan moj komšija, siromašak, mada je bio onako korpulentan i fino građen čovjek, ali bio siromašan čovjek, Petar, zvani Krunčina. Kod mene svaki čovjek ima nadimak, ne ide to bez nadimka. Ne znam koji je to događaj bio, da li mu je bila krsna slava ili mu je ili je bio Božić ili je bio Uskrs. Uglavnom, on je malo popio, nije se napio, nego malo je popio i jednostavno digao je ruke. Ja sam, kaže Petar Kočić, ja se nikoga ne bojim. Valjda u njegovoj percepciji Petar Kočić je taj koji se nikoga ne boji. Otkud je on čuo za Petra Kočića? Bio je stari čovjek, dakle, služio je sigurno austrougarsku vojsku, ili je negdje ovamo čuo za Petra Kočića kao izuzetno hrabra čovjeka, ja ne znam, ali eto, ja sam kao dijete čuo za Petra Kočića kada nisam jednostavno ni znao koje je to značenje, koja je to veličina, koja je to ličnost i tako dalje. Drugim riječima, to je čovjek koji nije bio samo književnik, samo ličnost interesantna za obrazovane ljude, za načitane ljude, nego jednostavno ličnost koja je vjerovatno u srpskom narodu predstavljala neku posebnost, neku izuzetnost. Kada sam odrastao, naravno, Kočić mi je bio velik i danas mi je velik zbog njegovih dijela, ne zbog veličine tih dijela, nego zbog snage, zbog sadržine tih dijela, zbog njegovih likova. Nije, kažu da nije znak inteligencije da čovjek dobro pamti, ali ja sam zaista znao na pamet jazavca pred sudom, na pamet Sudaniju, jer je to na neki način vezano, to je na neki način utkano u mene, valjda još od ranih godina, od mladosti, i onda to u čovjeku postane kao jedan potencijal koji ga prati čitavog života. E sad, što se tiče nagrade, bilo bi lažno da ja sad glumim neku iznenađenost, čudo Božje i tako dalje. Ja smatram da, eto, spadam u kategoriju pisaca, u kategoriju književnika, koji su svojim radom nešto učinili, koji su svojim radom stekli neko mjesto, pa poredeći se sa drugima, smatrao sam da i ja mogu da dobijem tu nagradu. Dobio sam je. Hvala Bogu što su ljudi, što je žiri prepoznao mene, odnosno prepoznao ono što ja radim, takvim i toliko vrijednim da tu nagradu dobijem. Zaista je ugodno, zaista je prijatno biti nosilac, da ne kažem laureat, te nagrade, i zaista ja se radujem što sam dobio tu nagradu.
Akademik književnik Dragoslav Mihajlović nagrađen je za sveukupni pripovjedački korpus, to je za doprinos umjetnosti pripovjedanja Korčićevskoga nerva. Mihajlović je do sada objavio 10 proznih knjiga, među kojima su kultne Kad su cvjetale tikve, Petrin venac, Čizmaši. Povodom Korčićeve nagrade, laureat impresije sažima u riječi. Govori naime o sličnostima u nekim tajnim datumima svoje biografije sa Korčićevom i iz autorskog ugla promišlja o novoj pripovjedačkoj knjizi pod naslovom Preživljavanje.
Iako sam se obradovao kad sam čuo da sam dobio ovu nagradu, iako nisam baš zbog nekih zdravstvenih porodičnih problema, nisam baš, što bi rekli Rusi, u sostojaniju za takve stvari. Osjećam veliki afinitet za Petra Korčića, to je jedan od tih ljudi koje sam ja još od gimnazije kao pisa i kao čovjeka veoma poštovao i voleo. Sada mi izlazi četvrta knjiga tog mog ciklusa Goli otok, i u jednom predgovoru, kao što se ljudi koji su čitali one ranije knjige sećaju se, da sam pre svaki veliki razgovor davao jedan dosta opširan predgovor. Dakle, u jednom predgovoru sam spomenuo i doktora Stojimirovića iz beogradske neuropsihijatrijske klinike, koji je za vreme Prvog svjetskog rata bio primio pod svoje okrilje i na lečenje Petra Korčića. Korčića je, kao što svi znamo, proganjale austrougarske vlasti, i Stojimirović da je bio sklonio kod sebe i tu je lečio, i ne znam tačno, možda je tu doživao i te posljednje svoje dane. Taj Stojimirović ima u srpskoj književnosti još jednu krupnu ulogu, i to sam spomenuo također u ovom predgovoru. Njegov brat Jovanović, ne znam kako se tačno zvao, otac Milana Jovanovića, koji će kasnije pod imenom Milan Jovanović Stojimirović postati vrlo poznat publicista i književnik koji je jako toplo pisao o Beogradu. Dakle, Milan Jovanović je, kao tako reći, dečak ostao bez oca, i onda je brigu o njegovom životu i o njegovom školovanju preuzeo doktor Stojimirović. I kad je Milan malo stasao, on i njegov brat su svome prezimenu Jovanović dodali i prezime Stojimirović. Doktor Stojimirović je, hoću da kažem, imao krupnu ulogu i u životu teško bolesnog Petra Korčića. Meni se desilo da nisam živeo u takvom režimu koji sam ja još u prvoj mladosti pomagao. To mi se ne bi desilo. Danas u Srbiji, u Republici Srpskoj, je takva situacija da nema nikakvih problema oko toga da li će neki čovjek reći ovo ili ono, i da li će napisati nešto što se nekome iz vlasti ne dopada, a onda je, Boga mi, bilo vrlo mnogo problema oko toga, i ja sam zbog nekih svojih reći dopao u zatvor i zatim u logor na Golom otoku. kada sam pretprošle godine bio u mojoj rodnoj Ćupri u Srbiji, imao sam jedno neobično zadovoljstvo da mi se na književnoj večeri koja je održavana u muzičkoj školi, u Ćuprijskoj muzičkoj školi pred 300-400 ljudi, pojavi jedna žena koja je vaspitačica u kazneno-popravnom domu u Ćupriji. To je jedan dom za zatvorenički dom za osuđenike kažnjene do godinu dana. I ona je ustala i zatražila reč i ustala i rekla da radi kao vaspitačica u tome kaznenom popravnom domu, da zna da sam ja u tome domu bio zatvorenik, kad je to bio samo istražni zatvor, istražni i sudski zatvor, i slobodna je da u ime uprave kaznenog popravnog doma zamoli pisca Dragoslava Mihajlovića, nekadašnjeg zatvorenika u toj kući, da dođe da održi pred zatvorenicima književno veče. I ja to zaista nisam mogao da odbijem, jer imao sam književno veče u kaznenom popravnom domu.
Profesor dr. Svetozar Koljević, poznati književni kritičar i eseista, laureat Kočićeve nagrade, je u besedi Posjetimo govorio o Kočiću iz današnje vremenske perspektive. Koljević, naravno, u svom poetičkom duhovitom maniru prožima Kočićevo i naše vrijeme.
Šta mislite, šta bi Petar Kočić radio da je kojim čudom danas među nama? Da li bi pokušao da ostvari ideal tolikih mladih da zbriše u neko inostranstvo gde sve izgleda sigurnije i sigurno se bolje plaća? Ili bi potražio hleba i butera u nekoj međunarodnoj, humanitarnoj ili nevladinoj organizaciji? Ili bi možda, kao i u svoje vreme, bio na političkoj areni, kojoj bi stranci pripadao? Nije ovo prilika da se u to ulazi, a još manje kojoj stranci ne bi pripadao. I najzad, da li bi prosio svoju buduću ženu, govoreći joj da misli da će veći deo života provesti u progonstvu i zatvoru, pa ako ti to odgovara, pođi za me. Šta li bi mu jedna savremena devojka na to rekla? Baš si lud ili baš lepo? Teško je pogoditi. Najzad, da li bi bio kao potkraj 1907. u crnoj kući? A ako bi već bio u zatvoru, da li bi bio baš u Banja Luci? I najzad, ako bi bio u Banja Luci, da li mu utorkom dolazi njegovi seljaci kao što su dolazili? Oni ljudi koji se ne mogu i ne umeju tiho ni Bogu moliti, a kamoli s carem razgovarati? I da li bi im on i danas kao u onoj situaciji rekao da se ne bune, jer mu je žao da planinčad ostaje bez očeva svojih? Da li bi zapisao: u ropstvu se rodih, u ropstvu živje, u ropstvu vajme i umrije, kao što je zapisao u Tuzlanskoj tamnici, predviđujući svoj kraj? A da li bi pisao o našem vremenu kao što je pisao o svom? Verovatno bi pisao istom znaku, ako ne o Mračajskom proti, a ono o nekom njegovom bliskom rođaku koji je šenuo pameću od žeđi za čestitošću. Ako ne o Jablanu i Rudonje, a možda o nekim drugim bakovima koji se poboli. Ako ne o Simeonu Đaku i njegovom junačenju i fantaziranju od rakiju, a ono o nekim savremenim bliskim rođacima Simeona Đaka. A šta li bi tek zapisao o našem vremenu? Možda bi bio po mnogi naši pisatelji u resavskoj školi, samo bi prepisivao ono što je da ranije napisao. Prepisati bi mogao Simeona Đaka: braćo moja, to koja godina sve slabije, i beričati rakija i ljudi. Ili bi opet ponovio ono što je još Simeon Đak proricao: onog krvoločnog i bijesnog zuluma nestaće, ali će nastati suvi zulum koji će gristi srce i dušu, a sisati krv i potajno lomiti izmoždene kosti. A ko zna, možda bi samo prepisao reči Davida Štrbca o zemljanoj vladi i glavatim gospodinima, koji su uveli takav red za milijun duša, da se one od silnog dobra i milijene umrtviše, pa jedva dišu. No, Petar Kočić je duboko slutio i neke možda još dublje i trajnije ljudske stvari. Slutio je da su neki ljudi na muku osuđeni, da i drugi osuđuju, i da, kako kaže onaj njegov ludi krstan, dok jednom ne smrkne, ne može drugom svanuti. Ne bi trebalo da je tako, ali tako ljudi hoće, pa neka i. Ili bi pak pisao onima koji večno nešto traže, kao ona luda kalasura, koja uvek hoda po svetu i izgleda kao da nešto traže. Zar to nije mit o ljudskom rodu, a ne samo jednoj ludoj sudbini? Ili bi pisao, što je karakteristično isto tako za njegov kraj, o beskrajnoj odanosti ljubavi. U onom trenutku kad stari Relja čuje glas svog sinovca, koga je Mećava već zavejala Njemu se priviđa da čuje dečiji glas, idem, rode. Koliko odanosti i ljudske ljubavi za svoj rod i zemlju mora biti u tom glasu. Koga nema, ali koga relja, ipak čuje.
Dodjelom Kočićeve nagrade na najljepši način se pamti i slavi ime i djelo zmijanskoga majstora pripovjedi književnika Petra Kočića, koji je zmijanje lijepe riječi uznio u propileje književnosti, a dukatima priče i pričanja darovao generacije čitača, maga koji je umio da čari tajnovite i divlje prirode pretoči u prirodu rečenice, a da rosu, kiše i snjegove rastoči u mastilo. Neki od laureata Kočićeve nagrade, istoričar Milorad Dekmečić i književnici Milovan Vitezović, Ranko Pavlović i Stevan Tontić, govore o Kočiću i njegovom djelu jezikom lične vokacije.
A zašto mi slavimo toliko Petra Kočića iz godine u godinu, a možda iz dana u dan sve više? Ako bi ga negdje upoređivali s nečim, meni je stalno pred očima zamišljeni lik antičkog boga Janusa koji je imao dva lica, gledao na dve strane. Kočić nije bio čovjek koji je gledao u budućnost i u prošlost, ali je gledao na dve strane. Kočić je, hoću da kažem, jedan veliki književnik i radi toga ga slavimo i uvijek ćemo ga slaviti. I bit će veliki pesnik bez obzira što ga niko ne svrstava u pesnike zbog njegovog jezika koji je večan kao ova trava oko njegove kuće, kao ovaj vazduh na zmijanju, kao zmijanje, kao ovaj narod. Kad čitam pripovetke Petra Kočića, to je kao da stojim na proplanku negde na zmijanju i slušam daleka zvona sa nekog drugog dalekog proplanka koje životinje nose oko vrata. Ne vidim ih, ali čujem ta zvona, taj glas čujem koji je jasan, neporočan, čisti, večan kao liturgija. Zbog toga je on veliki književnik, zbog toga je slavimo. Ali Petar Kočić je bio i društveni radnik, bio političar, bio narodni poslanik, bio urednik jednog značajnog lista, bio Narodni tribun, bio Mesija, kao što kaže Milan Budimir, i zbog toga ga također slavimo.
Kočić je po meni utemeljitelj srpske proze zajedno sa Borom Stankovićem, zajedno sa Milovanom Glišićem, zajedno sa Jankom Veselinovićem. Dakle, to je ta plejada velikih. Ja sam dete sela, pa sam na neki čudan način od mladosti primao Kočića. Malo pre sam rekao kako sam celom selu čitao uz Petrolojku Kočića i kako je celo selo plakalo kad umećavi nestane onaj dečak i tako dalje. Beograd ima njegov spomenik tamo, ima zabeleženo mesto gde je stanovao, ima ovo i treba u Čuburskom parku da dobije bistu. Međutim, ja smatram da bi bio red da on uđe u onu aleju klasika gde su Bora Stanković, Radoje Domanović, svi idući prema spomeniku zahvalnosti na Kalemegdanu.
Delo Petra Kočića su duhovne tapije kojima je zauvek utvrđen duhovni prostor srpskog naroda. Sjaj njegovog dara imaju zvezde na ovom nebu. Pod sjajem tih zvezda mrčimo hartiju mi, njegovi sledbenici, svedočeći o sudbini naroda i slaveći život.
Pisac zaogrnut nagradom kojoj je Petar Kočić darivao i ime i prezime, osjeća se onako kako se vjerovatno osjećao Lujo zaogrnut vedrinom ozvjezdanog zmijanjskog neba. Za mene poseban značaj ima činjenica da je moje dosadašnje literarno stvaralaštvo ozarila svjetlost imena i dijela autora, čiji je opus svjetlopis koji slijedimo. Dozvolite mi na kraju da vam kažem jednu pjesmu koja je nekim svojim elementima na tragu Kočićevih sjajnih pjesama u prozi i koja nekim svojim senzibilnim rukavcima na nenametljiv, jedva uočljiv način korespondira s interpelacijama ovog Narodnog tribuna, posebno kova u tadašnjem Bosanskom saboru. Trpeza nasred njive. Sjedam za skromnu trpezu. Komadić pogače, rasječena glavica crvenog luka, nemarno s kraja otčenuto parče rumenog sunca. Sve blista prazničnim sjajem. Čekam žena da mi privede umivene sinove i da ih cjelivam, pa da i oni sjednu za trpezu. Prizivam Boga da koga bih drugog u ovo smutno vrijeme koje traje od postanja, da blagoslovi trpezu i ljubav na njoj što buja. Odjednom tišinu razlomi tutanj. U stopot divljih konja iz veke toklopa i štitova stigoše vojnici iz pamćenja i bahato posjedaše za trpezu. Za njima, gle, laki kao srne, lukavi kao zvijeri, s kamenim sjekirama visoko iznad glava prilaze trpezi ratnici iz divljeg plemena. Ubrzo zatim, eto kopalja sa sjevera, topuza sa istoka, lukova i strelica sa juga, topova sa zapada, eto hordi koje nose glave naših predaka. I od moje trpeze, nasred rodne njive, ne osta ništa. Pogaču i luk zgnječiše konjska kopita, rumen onog parčeta sunca izgubi se u prašini. A ti, iz čije kuće s druge strane potoka diže se stub plavičastog dima, gledaš i smješkaš se, ne sluteć šta će s tvojom trpezom sutra biti.
Za svakog od nas koji pišemo na srpskom jeziku, pogotovo za nas iz krajine, Petar Kočić je izuzetno svijetla i nadahnjujuća kulturno-istorijska ličnost, jedna velika zavičajna i gotovo porodična uspomena. Kočić je za nas oduvijek bio pojam pisa najdublje ukorijenjenog u jezik i tradiciju svoga zavičaja, pisca koji je svoje djelo i ličnu sudbinu vezao za istorijski usud svoje zemlje i naroda. U tom pogledu Kočić je kao umjetnik i kao čovjek ličnost iz jednog komada. Ličnost koja je u svome prostoru i vremenu bila i ostala prava gromada. U to se uvjeravamo prateći njegovu preranu i tragično prekraćenu životnu putanju, od zmijanja, a preko školovanja u manastiru Gomionici, Banjoj Luci, Sarajevu i Beogradu, studija u Beču, to su i godine intenzivnog književnog stvaranja, do pojava njegovih knjiga, listova i časopisa, govora u Bosanskom saboru protiv kvarenja srpskog jezika i cjelokupne njegove borbe protiv tuđinske okupacijske vlasti u Bosni i Hercegovini. Uzgred, kad bi se nekim čudom danas digao iz groba, Kočić bi sigurno s najvećim razočaranjem zapazio da se još uvijek nismo oslobodili, do duše sada novih, stranih gospodara, kao ni međusobne bratske mržnje, koja te gospodare i priziva kao navodne spasioce. Zapazio bi naravno i nove kancerogene procese u samome jeziku, koji više umnogome ne bi ni razumio. Ponekad čovjeku izgleda da i samo Kočićevo delo, celo celcato, ležalo negde u dubinama toga jezika, a on ga iskopao kao kip i izneo na svetlost dana i pred pogled sveta.
Uglednom Kočićevom nagradom ovjenčan je i prozni vijenac Jovana Radulovića, pripovedača, romansijera i dramskog pisca iz Beograda. Radulović govori o sličnosti svoga i Kočićevog prvog i drugog literarnog zavičaja.
Pa Petar Kočić je zaista moj pisac mog detinjstva. Mogao bih reći meni omiljen, drag pisac i ja se s njegovim delom davno susreo, to tako da se i ne sjećam. Mislim da je to bilo možda već u trećem, četvrtom razredu osnovne škole. To je već poznato, to je neka mala, sitna knjižica, brošura, loše štampana, Jazavca pred sudom. Mi smo to tako pripremali ili u našoj osnovnoj maloj školi ili negdje na prelima u kući. Tako da on je bio jednostavno narodni pisac i tu nema velike mudrosti. Kad neko pređe tu granicu i postane narodni pisac, onda se tu više ne razlikuje niti se priča o njemu kao o nekom piscu drugačijem, nego upravo samo takvom. Tako da su možda zahvaljujući tome neke Kočićeve priče i stvari ostale malo možda skrajnute. Ja ću vjerojatno nešto o tome i reći kad dođem u Banja Luku, ali recimo ja smatram da je recimo Sudanija bila jedna priprema, možda čak i neka vrsta malog romana, iako nije do kraja izvedena, ali da je to recimo jedna od najmodernijih, pokazalo se, proza 20. možda veka, u kojoj je Kočić prvi otvorio jednu veoma bolnu temu sa kojom se i danas naša književnost i naš narod susreće, a to je tema zatvora, ljudi koji su u zatvoru, koji trunu, koji propadaju, jer se ta priča ili ta novela ili taj kratak roman nastao početkom 20. tako je veka, možda 901. ili druge, više nisam siguran, godine, znači tačno pre 100 godina, a posle toga prvi roman iz zatvorskog života, posle toga su došli uspomene, romani iz Staljinovih logora, Gulaga, Golog otoka, fašističkih zatvora, komunističkih, i moglo bi se ići sve do današnjih dana. Tako da je način na koji je Kočić prišao toj temi, opisujući ljude koji čekaju suđenje ili su osuđeni u banjalučkoj kući, zatvorskoj, on je u stvari nešto čudno napravio, humor, ironija, smeh, veoma neobična, čini mi se, priča, ali međutim desilo se nešto da on, eto, to nije do kraja isterao. On je imao takav život kakav je imao, težak, u njemu nije uvijek bio samo pisac, ili moglo bi se čak reći da je pisac bio i veoma malo. Sa te strane Kočića treba danas i tumačiti i gledati, i eto, pokazuje se da kad je neko dobar pisac, da svako vrijeme, ma kakve bile književne mode, nađe se kod tog pisca nešto što je tako posebno. Iako, eto, on je jedan od retkih pisaca, možda uz Lazu Lazarevića, čije, moglo bi se reći, knjiga, može se od čitavog Kočića napraviti jedna pristojna, recimo da se izabere tako nezavršene stvari i ostalo završeno, samo mogla bi jedna podeblja knjiga biti. Takvih pisaca mi i nemamo mnogo u našoj književnosti, i tim je njihova vrednost još veća. Tako da ono što je Kočić uradio kao prvi pisac Bosanske Krajine i tog naroda, to su već ranije uradili neki drugi pisci u drugim delovima srpskog naroda, kao što je Matavulj u Dalmaciji, Stefan Mitrov Ljubiša u Crnoj Gori, u stvari u Primorju, ili generacija Kočićeva, Bora Stanković u Vranju. Tako se pokazalo da je književnost uvijek tamo gde je, i da je narod tamo gde je njegova književnost ili gde su izvori te književnosti. To je primetio, ja mislim, i Skerlić u to vreme, to su uvijek i kritičari govorili. Nije nimalo čudno što je Andrić, izdvajajući Kočića, uvijek upravo izdvajao, čini mi se, tri stvari, a to su jezik, ljude i na naravi tih ljudi, tako da zemlju, jezik i ljude, to su tri stvari po kojima se jedan pisac inače mora razlikovati od drugih i mora dati u tom nekom deliću sveta iz koga dolazi neku svoju sliku i svoje viđenje, ali naravno neobično ispričano. I zato, eto, nije mala stvar u svim pretumbacijama koje zadese naš narod, našu književnost, da Kočićevo delo živi i da mu vreme ne uzima. On je jednostavno postao ono što bi verovatno želeo svaki pisac da postane u svom narodu. Ostao je i prepoznatljiv i večit i pisac kojem ne možete uputiti zamerke u bilo kom smislu da se obrukao, a u isto vreme možete uvijek da nekako žalite njegovu sudbinu i da sve to vidite da je imao jedan od naših pisaca koji je imao možda najteži život i najtežu sudbinu, i po onome što sam ja čitao i koliko znam, pa ne bi se moglo reći da je imao sastavljenu godinu dana, a da je bio srećan, zadovoljan ili porodicom, ili samim sobom, ili školom, ili ocem, ili bratom i tako dalje. Čitao se ranije, sjećam se, neka pisma, prepisku i tako. To je uvijek molba, traženje para, težak život, selitba, Banja Luka, Sarajevo, Beograd, Bitolj, pa onda opet vraćanje natrag da bi se to sve okončalo u duševnoj bolnici u Beograd. Ispričat ću vam jednu možda zanimljivost, da sam se ja Kočićem bavio na jedan drugi način, zanimljiv, i jednu dramu koju sam počeo da pišem i malo odložio, a ima u njoj i Kočića, a o čemu se radi. Naime, poznata knjiga Bore Stankovića, a inače nije često preštampana, Pod okupacijom, koja govori o borinom životu, i on govori o svom životu pod austrougarskom okupacijom u Beogradu. I ja sam nekako smislio da se u isto vreme u Beogradu u jednoj neobičnoj situaciji nađu tri pisca sa neobičnim ulogama u isto vreme. a to su Bora Stanković, koji je došao iz internacije i mučio se da se preživi u Beogradu, Milan Ogrizović, poreklom Srbin, hrvatski pisac, kojeg je austrougarska vlast poslala da organizuje kulturni život u Beogradu, oficir, i Petar Kočić, koji se u to vreme nalazi pomućene svesti u duševnoj bolnici. Ja sam neku scenu onako zamislio kad Bora Stanković i Milan Ogrizović idu da obiđu u bolnicu Petra Kočića, i Petar Kočić kad vidi ovoga u uniformi austrijskog oficira počne da viče i tako dalje. Mislim, ja tako nešto sam probao od toga napraviti. Sve ovo pričam da pokažem da me ta sudbina, nesrećna sudbina Kočića zanimala, da nisam od juče upućen u njegovu biografiju, u njegovo delo, nego eto da osjećam da je njegova biografija u isto vreme na neki način, nadam se, ne do kraja, i neka moja biografija, i zato mi je to jedan od najdražih pisaca.
Na književnoj mapi savremene srpske književnosti djelo Jovana Radulovića je prepoznatljivo i samosvojno. Radulović je jedan od najznačajnijih pisaca generacije koja njeguje značajne nacionalne teme obrađene jednim neposrednim, snažnim umetničkim svojstvima. Na Svečanoj akademiji Radulović je svojim govorom prožeo dva zavičaja, Kočićevo zmijanje i svoju Dinaru i Dalmatinsku zagoru.
Znao sam, ma kakav žiri bio, da me neće zaobići. Otkuda moje takvo uvjerenje? Smatrao sam sebe odanim Kočićevim nastavljačem, i ne samo u književnosti. Onako kako je Kočić prvi pisac Bosanske Krajine, opisivač zlehudih sudbina ljudi sa zmijanja i svih onih nesrećnika s planine ispod planine, tako sam i ja, ne baš prvi, skidam kapu Matavulju i desnici, pisac srpske Dalmacije, planinske, zagorske, primorske, s Dinare i ispod Dinare. Čini mi se da se nisam obrukao ni prema svome rodu, onako kako je i Kočić ideal otadžbine nosio u srcu. Zato je stradalo njegovo zdravlje, porodica, pa i književno djelo. Pored sve slave i priznanja, iako je postao simbol jednog naroda, nije se do kraja, kako bi danas kazali, ostvario. Ne sjećam se kad sam prvi put čitao Kočića, sigurno je to bilo veoma rano, ali znam da je moja rodna Polača 50. i 60. godina 20. vijeka potpuno ličila na Kočićevo zmijanje iz 70. i 80. godina 19. vijeka. Kočić se pričanju i životu učio u manastirskim zidinama, u crkvi od oca, ali u Kovačincama i Mađupnicama uz rakijske kotlove od Davida Štrbca, Simeuna Đaka, Slatke duše. Slušao je i pamtio priče o uzvišenom, ljudskoj hrabrosti, dobroti, ali i one druge, pune laži, hvalisavosti, skarednosti. Kočićevi planinci, kad pričaju, ispuštaju čudne i neartikulisane glasove. Rečenice su im nepovezane, često je to kao vučije zavijanje. Možemo slobodno reći, do književne mode, lako i brzo, jedna drugu smjenjuju, da je Kočić i moderan pisac. Stvarajući Sudaniju, bio je na putu da dosegne roman, ali zlehuda sudbina, političke borbe, bolest, tamnica nisu mu dali da to i ostvari. Danas kad stotine Srba trune u tamnicama, štrajkuju glađu, ne znaju kojim i zašto sudi, Kočić britkom i jetkom satirom od prije 100 godina svojim potomcima poručuje: u zatvoru drugi samo uzdišu i misle na osudu. Mi Srbi jok. Teško je i nami, ali se otimamo i branimo šalom i jeglenom. Klin se klinom izbija, a bešjeda bešjedom. Sudanija je priča kojom je i Kočić dao doprinos kazamatskoj literaturi koja je obilježila 20. vijek. Na mapi gestapovskih, fašističkih, komunističkih zatvora, kolinskih gulaga, golotočkih logora našlo se i uzbudljivo literarno svjedočanstvo o banjalučkoj crnoj kući. Kočićev život i rad mogu današnjem piscu biti i primjer i opomena. Primjer odanosti svome narodu, njegovom jedinstvu, slozi, vezanosti za jezik, vjeru, kulturu. Krčeći te puteve, Kočić je na sebe previše natovario i nije izdržao. krivo nam je što mu sudbina nije bila milostivija, zato patimo, ali takvog pisca stalno volimo i čitamo.
Thank you.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.